Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Shock, naiyak ako kasi $50,000 yung ticket, so parang ang hirap i-rebook.
Mga international students at temporary visa holders na lilipad na sana sa Australia simula 1 ng Disyembre, muling nadelay ang biyahe dahil sa banta ng Omicron variant.
Fresh fruit could bring in live insects or plant diseases that we don't have.
Ikaw ba ay babiyahe patungo sa Australia? Alamin mga pwede at di pwedeng dalhin sa loob ng bansa ayon sa biosecurity laws.
I am super proud na ako yung, you know, I'm so lucky na ako yung nakakuha ng role.
At isang Pinay, bibida sa Priscilla Queen of the Desert Play. Kilalanin ang galing ng ating kababayan. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-2 ng Disyembre taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagan pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong kalawang araw ng Disyembre, taong 2021. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Australia, pamahalang federal hinihikayat na palakasin pa ang mga pagsisikap upang masigurong magpa-booster shot ang mga mamamayan. Samantala, panawagan naman para gender quota tinutulan ng isang ministro matapos isinapublika ang report sa sexual harassment sa federal na parlamento. At sa balita sa Pilipinas, Google di tatanggap ng mga election ads sa nalalapit na halalan sa Mayo 2022. Sa nilalaman ng mga balita, sa Australia, hinihikayat ng Deputy Leader ng Federal na Oposisyon Richard Marles ang pamahalang federal na dagdagan pa ang mga pagsisikap upang masiguro na lahat ng mga eligible Australians ay makatanggap ng kanilang COVID-19 booster shot sa patuloy na tumataas na bilang ng Omicron variant na naitatala. 7 kaso na ng Omicron ang nakumpirma sa Australia. 6 sa mga ito ay nasa New South Wales at 1 kaso sa Northern Territory. Hiniling sa Expert Immunization Panel ng pamahalang suring muli ang payo kaugnayan ng timing ng booster shot at isaalang-alang ang pagpapaikli nito sa kalahati mula 2 dose at booster shot sa 3 buwan para sa mga eligible adults. Ani Richard Marles, mahalagang kumilos agad ang pamahalang federal upang maiwasan ang patuloy na pagkalat ng Omicron variant.
What matters now is that with the booster, which is going to be really important in terms of protecting Australians from COVID-19 going forward, is that the government gets ahead of the curve here and actually makes sure that Australians get their booster shots on time. This is a critical moment. We're not through the pandemic yet. The booster is a critical part of it. And Scott Morrison needs to make sure that Australians get that booster in a timely manner.
Samantala, ayon naman sa World Health Organization, inaasahan nitong makakatanggap o matatanggap nito ang karagdagang impormasyon kaugnay ng kung paano kumakalat o nakakahawa ang bagong Omicron variant ng coronavirus sa susunod na mga araw. Ang kaso ng Omicron ay naitangi sa may 23 bansa. Ayon sa WHO epidemiologist Dr. Maria Van Kerkhove, ang panahon na sa ilang araw ay mas mabilis sa naunang lingguhang inakala ng organisasyon ng nakaraang linggo.
But it is certainly possible that one of the scenarios is that the virus, as it continues to evolve, may still have a fitness advantage, meaning that it could become more transmissible. More transmissible than Delta, we'll have to see. But we don't know quite yet about the severity.
Sa mga kaganapan naman sa loob ng Australia, sinabi ni Financial Services Minister Jane Hume na di siya naniniwala na mga tinatawag na gender quota ang solusyon sa ulat sa kultura sa parlamento kung saan napag-alaman na isa sa bawat tatlong empleyado sa federal na parlamento ay nakaranas ng sexual harassment sa kanilang lugar trabaho. Naghain ang 28 rekomendasyon sa ulat ang Sex Discrimination Commissioner Kate Jenkins. Kabilang dito ang paggamit ng target at public reporting upang maabot ang tinatawag na gender balance sa mga miyembro ng parlamento at senador. May sangkapat lamang ng mga liberal na mambabata sa state at federal na parlamento ay kababaihan. Ayon naman kay Jane Hume, kailangang magkaroon ng tinatawag na gender parity, ngunit di anya maabot ito sa pagtakda ng tinatawag na gender quota.
It's interesting, isn't it? Because quotas are something that work very well in the corporate sector. They work very well in an organization that has a top-down and authoritarian approach. But in the Liberal Party, we're a grassroots organization where the culture needs to change from the bottom up. I think as female leaders in the Liberal Party, we have a real responsibility to make a difference with that grassroots part of our organization, to demonstrate to them the value of having more women in parliament and how the culture can change that way.
Sa mga balita naman sa Pilipinas, pinaalam ng search engine giant na Google kahapon Miyerkules na di nito pahihintulutan at di ito tatanggap ng mga advertisement na may kaugnayan sa halalan sa darating na taon. Ayon sa Google, ito ay ipatutupad sa mga advertisements na binibili sa pamamagitan ng mga Google Ads, Display at Video 360, shopping platforms na binabalak ng mga advertisers na ipalabas sa Google, YouTube at kanilang mga kapartner na plataforma. Sakop ng polisa ang campaign period mula 8 ng Pebrero hanggang 9 ng Mayo taong 2022. Kasama din sa polisa ang anumang mga ads na nagtataguyod o tumututol sa anumang mga partido o kandidato na tatakbo para halalan. Ang tinatawag na campaign period para sa pambansang halalan sa darating na Mayo'y magsisimula sa 8 ng Pebrero hanggang 7 ng Mayo taong 2022. Sa mga balita sa Australia, inaasahan namang ipaalam ni federal na ministro para kalusugan Greg Hunt ang kanyang pagretiro mula sa serbisyo publiko matapos ang may 20 taon sa parlamento. Naiulat na gagamitin ni Greg Hunt ang huling araw sa parlamento sa taon na ipaalam ang na di na siya tatakbo sa darating na taon para sa pwesto niya sa Victoria sa Flinders. Nung tinanong ang naiulat na balak ni Ministro Hunt kay Tresorero Josh Frydenberg, kanya lamang pinuri ang kapartido.
Greg is, you know, my closest friend in this place. I'm the godfather to his beautiful daughter Poppy, and he's the godfather to my daughter Gemma, and we are very, very dear friends, and he's been an outstanding health minister through this crisis. But I'll leave any further comments to see exactly what statements you're referring to.
Kamakailan lamang, naiulat na di nalalahok sa darating na halalan ng isang nakakataas na miyembro ng pamahalang federal, ang dating Attorney General Christian Porter, sa susunod na halalan upang mas makapiling ng mahabang panahon ang kanyang mag-anak. Sa balita naman sa South Australia, nagsimula na ang contact tracing ng South Australian Health Authorities at iniimbestigahan ang source ng kauna-unahang local transmission ng COVID-19 simula nang nagbukas ang border nito ng 23 ng Nobyembre. Ang dating South Australian Premier Jay Weatherhill ay naiulat na nagpositibo para COVID-19 matapos dumalo ng isang high school reunion kung saan dumalo rin ang 2 kalalakihang may 50 taong gulang na nagpositibo rin para sa COVID-19. Naniniwala ang mga otoridad pangkalusugan sa South Australia na ang 2 kalalakihan ay nahawa sa virus mula sa isang nagmula sa ibang state na nagdumalo rin ng high school reunion. Ayon sa South Australian Police Commissioner Grant Stevens, isinasaalang-alang din ang pagsaramuli ng hangganan. Sa karagdagang balita rin sa South Australia, naipasa na sa Parlamento ng South Australia ang kauna-unahang Australia First Suicide Prevention Act, kung saan itinatangi ang kahalagahan ng pagbaba ng antas ng nagpapatiwakal o suicide, kabilang dito ang pagbigay ng impormasyon ng kompanya at pagsasanay. Sa panibagong batas, bubuo ng 13 kataong Suicide Prevention Council kung saan kailangan kabilang ang isang miyembro ng LGBTIQ plus community, isang veterano mula military, isang katutubong leader ng katutubong komunidad at isang taong may mataas na posisyon sa isang organisasyon o tanggapan na nagbibigay impormasyon kaugnay suicide prevention. Ayon sa Suicide Prevention Australia, ang batas sa South Australia ay dapat patularan at maging modelo ng Commonwealth at ibang mga state at territory. Sa balita naman ng migration, ang paglipat ng mga tao mula sa mas mayayaman na bansa ay tumaas ng husto, habang ang mga taong nadi-displace bunga ng climate change at kaguluhan ay tumaas rin sa mga vulnerabling state. Ito ay ayon sa ulat na inilabas ng International Organization for Migration. 18 sa 20 top countries of origin para sa mga migrante noong taong 2020 ay mula sa mga mayayamang bansa. Tumaas ito mula sa 7 noong taong 1975. Ang bilang naman ng mga taong na-display sa kani-kanilang mga bansa noong 2020 ay tumaas sa 55 milyon sa iba't ibang bahagi ng mundo mula 51 milyon noong taong 2019. Ayon sa International Organization for Migration Deputy Director General for Operations, Uguchi Daniels, ang lumaki o nakita na mas vulnerable ang mga tao bunga ng COVID-19 pandemic.
The COVID-19 pandemic has triggered immobility worldwide to an extent unseen in recent history, slowing the pace of human mobility and migration. While the majority of people stay in the country of their birth, that is, approximately 96.4% of the world's population, the pandemic is estimated to have negatively impacted the total growth of international migrants by 2 million.
Palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 71 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 38 sentimo o 50.38 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 35 piso at 88 sentimo o 35.88 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, kumpirmado na ang Australia ang isa sa mga punong abala para sa 2023 Women's World Cup, kung saan 35 sa 64 na fixtures ng FIFA ay sa magaganap sa Australia ayon sa official match schedule. Ang Sydney ay magiging punong abala sa 11 ng 16 na knockout matches, kabilang dito ang finals. Magsisimula ang torneo sa Eden Park sa Auckland sa 20 ng Hulyo 2023, kung saan takda namang maganap ang finals sa Stadium Australia sa Sydney sa 20 ng Agosto. Ang Matildas ay nasa Group B at sisimulan na ang kanilang kampanya sa Sydney bago magtungo sa Brisbane at Melbourne. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, sa Perth maaraw 29 na degree. Bahagyang maulap sa Adelaide, 28 degree. Uulan sa Melbourne, maaring kumulog at kumidlat, 31 degree. Humid at maaring umulan sa Hobart, 26 na degree. May saudalong pagulan sa Canberra, maaring kumulog at kumidlat, 28 degree. Bahagyang maulap sa Wollongong, 25 degree. Gayun din sa Sydney, 26 na degree. Bahagyang maulap rin sa Newcastle, 25 degree. Maaring umulan sa Brisbane, 29 na degree. Gayun din sa Cairns, 34 na degree. At maaaring umulan sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.